Qadim zamonda bir podshoh bo'lgan ekan. Uning hech nimadan kamchiligi bo'lmay, baxtli hayot kechirar ekan. Bir kuni bu shohning mamlakatida qurg'oqchilik boshlanibdi. Natijada ocharchilik yuzaga kelibdi. Bundan foydalangan qo'shni mamlakatning podshohi shaharni bosib olibdi va podshohning yaqinlarini qatl qilibdi. Podshohning o'zi bazo'r qochib qutulibdi. U yoshlikda birga o'sgan boshqa bir podshohning mamlakati tomon yo'lga tushibdi. Yo'lda uni qaroqchilar tutib, qul qilib sotib yuborishibdi. 3 yil qul bo'lib mehnat qilgan podshoh oxiri qochib do'stining yurtiga kelibdi. Lekin uni do'stining huzuriga kiritishmabdi. Chunki ustidagi juldur kiyimni ko'rib, shohning do'sti ekaniga hech kim ishonmabdi. Shoh kiyim sotib olish uchun shu shaharda 1 yil mehnat qilibdi. Oxiri yangi kiyimlarni kiyib do'stining huzuriga kiribdi va boshidan o'tgan voqealarni aytib beribdi. Do'sti uning gaplarini eshitib bo'lgach, xizmatkorlarini chaqirib, "Bu odamga 100 bosh qo'y beringlar, borib ularni boqsin," debdi. Do'stining bunday muomalasidan podshoh qattiq xafa bo'libdi. Lekin ilojsiz bo'lgani uchun qo'ylarni boqishga majbur bo'libdi. Bir haftadan so'ng kechasi qo'tonga bo'ri oralab, hamma qo'ylarni bo'g'izlab ketibdi. Podshoh boshini egib, do'stining oldiga kelib, voqeani aytib beribdi. Shunda do'sti, "Bunga 50 bosh qo'y beringlar, borib ularni boqsin," debdi. Yana bir hafta o'tgach, qo'ylar serkaning orqasidan ergashib, hammasi jarga qulab tushib, halok bo'libdi. Podshoh yana do'stining oldiga kelib, bo'lgan voqeani aytib beribdi. Do'sti podshohga 25 bosh qo'y berishni va ularni boqishni buyuribdi. Bu qo'ylarga hech narsa qilmabdi. Bir qancha vaqt o'tgach, podshoh do'stining oldiga kelib, "Bergida qo'ylaring ko'payib 1000 taga yetdi. Keyingi yilga ular 2 baravar ortadi," debdi. Buni eshitib do'sti quvonibdi va podshohga debdi, "Endi qo'y boqishini qo'y. Yonimdagi viloyatga podshoh bo'lib, hammasini boshidan boshlaysan," debdi. Podshoh uning gaplaridan hayron bo'lib so'rabdi, "Nega shu ishni kelgan paytimda qilmading?" Do'sti, "Men sening hayotingning omadsiz qismi o'tib ketishini kutdim. Agar viloyatni senga kelgan kuning berganimda, undan asar ham qolmas edi. Mana endi hayotingning yorqin tarafi boshlandi. Qo'ylar sening taqdiringning o'lchovi edi, xolos," debdi. Ey farzandimiz, hayotda har xil kunlar keladi. Omadsiz kunlarni sabr bilan yengib o'tsangiz, albatta omadli kunlarga yetib kelasiz. Xalqimiz, "Oyning 15-i qorong'u bo'lsa, 15-i yorug'" deb bejiz aytmagan.